SBS Filipino.
Naniniwalang punong ministro Malcolm Turnbull na hawak niyang alas pagdating sa mga botante sa pagtalakay sa presyo ng kuryente. Ang kanyang misyon, mabilis na mabawasan ang halaga ng gastusin sa loob ng bahay na nagbigay sa kanya ng dahilan upang mahigpit sa kanyang pagkikipag-usap sa mga energy provider at magsagawa ng malalaking balak para sa bansa tulad ng pagpapabuti sa pasilidad ng Snowy Mountain Hydroelectricity. Ngunit maaaring maantalang mga balak ni punong ministro Turnbull, hindi ng partido Labor o Greens, ngunit mula sa sarili niyang backbench, partikular ng dating punong ministro Tony Abbott. Ang usapin ng enerhiya ay nananatiling masalimot sa usapin sa koalisyon, partikular para sa punong ministro Turnbull, sa paglatag niya ng polisa sa sariling partido. Ang detalye sa ulat ni Lori Larawira na isinalaysay sa wikang Filipino. Kasama ang mga may kaparehong pananaw sa isang talakayan sa Sky News, pinaabot ng dating punong ministro Tony Abbott ang isang babala.
That it would be unconscionable, I underline that word, unconscionable, for a government that was originally elected promising to abolish the carbon tax and to end Labor's climate change obsessions to go further down this renewable path.
Good on you.
I think the important thing is that the party room, if necessary, saves the government from itself.
Sa pagtungot, pagsang-ayon ng kanyang dating chief of staff na si Peta Creedon, ng konserbatibong commentator na Alan Jones, ibinalangkas ni Tony Abbott ang kanyang paninindigan laban sa paghatid ng subsidya sa mga bagong produktong pang-enerhiyang gamit ang teknolohiya ng hangin o araw o yung wind at solar energy, at diniin na dapat bitiwan ng clean energy target ang pangunahit pinakamahalagang rekomendasyon ng chief scientist na si Alan Finkel. Dagdag pa ni Tony Abbott na maaari siyang bumoto laban sa pamahalang koalisyon sa panukalang bawasan ang greenhouse gas emissions sakaling mabigyan ng insentibo ang pinagkukunan ng renewable o clean energy. Ito ay isang panganib sa maliit na mayorya. Isang pwesto lamang sa mababang kapulungan ang lamang ng koalisyon. Ito'y dagdag sa pressure sa Prime Minister, sa punong ministro Malcolm Turnbull, habang siya at mga ministro para enerhiya Josh Frydenberg ay nagsisikap na buuin ang kanilang polisa at sa pagsasagawa ng desisyon kung ang clean energy target ay tatakda ng mas mababa sa rekomendasyon ng pagsusuri ni Alan Finkel.
It's not an ideological issue, you know. It's not coal versus renewables or gas versus coal or wind versus solar. It's all of the above. What we need is leadership on energy, which I am providing and my government is providing, which is based on engineering and economics. The days of ideology and idiocy, which is what we've had from Labor, have left Australians paying far too much for their power and with a power system that is not as reliable as it ought to be.
Ngunit ang pamunuan ni Malcolm Turnbull na nagnanais na makapagbigay ng daan tungo sa pagbabago sa enerhiya ay matagal nang nahaharap sa pagkahati sa loob ng sarili niyang partido sa kabila ng mariin at patuloy niyang pagtangi.
Everyone in the coalition, of which Mr. Abbott is a member, are united on ensuring that Australians have affordable and reliable energy. We are all absolutely of one mind.
Tila sinusuportahan ng mga koalisyon na frontbencher kabilang si Alan Tudge, ang punong ministro. Ngunit sa talakayang naganap sa ABC na pag-alaman na maaaring pinagtatalunan ng ilang mga salita.
And I'm very confident that Minister Frydenberg will be able to negotiate a sensible policy where all of us can agree upon it. But again, I reemphasize, all of us are at one in ensuring that energy must be affordable. And having just some extraordinarily high arbitrary rate in relation to clean energy will not achieve that outcome.
Ngunit para kay Malcolm Turnbull, ang pinakamahirap na naitangi sa usapin ay ang kanyang bukas na pagtaguyod sa renewable energy. Noong taong 2009 bilang leader ng oposisyon, ang kanyang suporta para sa mungkahi ng nooy punong ministro Kevin Rudd sa emissions trading scheme ang naging daan sa kanyang pagbagsak mula pamunuan. Ang nagbenepisyo noong panahong yon, si Tony Abbott, kung saan isang boto sa loob ng partido ay nawala ang pamunuan mula kay Malcolm Turnbull. Ang coal-generated electricity ang siyang naghatid ng tagumpay noon kay Tony Abbott, kung saan kanyang binatikos ng husto ang paglapat ng presyo sa karbon ng Partido Labor na naipasa bilang batas noong panahon ni punong ministro Julia Gillard. Sa ngayon, umaasa si Tony Abbott na muling papabor ang mga baraha para sa kanya. Binalangkas naman ng energy policy researcher Dr. Hugh Sadler mula Australian National University kung bakit magiging problema ito para sa sektor ng enerhiya.
Some members of the governing parties are obsessively attached to hanging on to old superseded technologies, that is mainly technologies that make electricity by burning coal to make steam to drive steam turbines, and that has two major defects. Firstly, it's much more emissions intensive than any other way of making electricity, and secondly, it's now a higher cost than the modern low emission technologies that are being taken up all around the world.
Ngunit ang malawakang kaganapan ng blackout sa South Australia nung nakarang taon at ang pangkalahatang gastusin sa mga bahay ang siyang nagbunga ng pag-aalinlangan sa pagpalit sa mga mas prominenteng paggamit ng magkahalong solar at wind sa paggawa ng enerhiya sa Australia. Muli, si Dr. Hugh Sadler mula Australian National University.
And in many parts of Australia, they are somewhat complementary. Of course, the solar has its best output towards the middle of the day, but there are many parts of Australia where it's much windier at night than in the day, and so to a significant degree they can be complementary, and there are some of the numerous new renewable electricity generation projects now being constructed, such as locations in North Queensland. There's no significant renewable generation in North Queensland at present, but there's an enormous quantity now being built, and there are some sites up there where the two are very complementary.
Habang nakahanap naman ang kaibigan si Tony Abbott sa Partido National na handang sumunod sa kanyang yapak, masaya namang itinangi ng leader ng Partido Labor Bill Shorten ang pagkahati sa loob ng koalisyon.
He's got to toughen up to Tony Abbott, stop standing in the way of good investment policy, which will deliver reliable energy. And we need to start getting agreement on a clean energy target. And that's what the chief scientist has said. You know, if I have to pick in a beauty parade, Tony Abbott and the right wing of the Liberal Party or the chief scientist, my vote goes to the chief scientist and his fact-based efforts to ensure that we've got proper pricing for energy and sustainable energy into the future.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.